Hei vaan vielä kaikille. Tässä on hieno alttaritaulu tällä paikalla tässä takana. Tänään se on erittäin kaunis ja se muuttuu. Riippuu vähän hetkestä, mutta kertoo Jumalan maailmasta. Elämä on yllätyksiä täynnä ja saadaan kristittynäkin elää sen mukaan ja siinä uskossa, että Jumala meitä hoitaa ja antaa kullekin päivälle omat juttuunsa ja ilonsa ja huolensakin. Mutta että elämä on yllätyksiä täynnä ja sen takia Jumalaa voi rukoillakin sillä mielellä, että hän antaa aina, hän voi antaa, mitä hän sitten haluaa. Hän voi antaa paljon meille ja aina opettaa uusia asioita. Se on vähän semmoista vanhan ateismin peruja. Se ajatus, että elämässä ei mikään muutu ja kaikki menee samojen vanhojen kaavojen mukaisesti. Taisi olla marksilaista ajattelua tämmöinen, mutta kun meillä on Jumala, niin voidaan jopa omalla kohdalla ajatella niin, että saadaan tulla joka päivä Jumalan lapsiksi. Jos eilen ollaan oltu karkuteilla, niin tänään voi olla toisin ja Jumala näin yllättää armollaan. Jopa näin, ja ehkä näin on joku kokenutkin joskus, että on saanut suuret syntinsä anteeksi ja saanut luottaa, että Jeesus on totta. Niin, vanhurskaudesta ja uskosta tässä nyt on aiheena, ja nyt kun on tämä vanhurskaus-sana tässä nyt esillä, niin se on tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen oikeustermi Raamatussa. Tuossa ajelin tänne tuolta pohjoisempaa, niin hyvä lähti kamera, ei mulle tietenkään, mutta edellä meni jälleen. Ja Suomessaan pitäisi nauraa, kun ollaan kateellista kansaa. Pitäisi niin kuin nauraa toiselle, että toisen vahingolle. No, en onneksi kuitenkaan. Olin ehkä vähän pahoillani, että siinä napsahti sitten pikavoitto. Ja ei se nyt varmasti tahallinen ollut sekään, vaan kaikenlaista aina tulee vahinkoja ja huomio sitten menee joskus muualle. Mutta tuli mieleen nyt tässä tuo sekin liittyen tähän, kun puhutaan nyt oikeustermistä, vanhurskaus, niin tuli mieleen nämä uutiset, kun Niinistö oli Amerikassa käymässä Trumpin luona ja sitten siellä joku toimittaja kirjoitteli, että Suomen maasta on tämä Niinistö, joka on oikeusvaltio viimeisen päälle ja niin edelleen. Mutta tämä Suomi tunnetaan oikeusvaltiona näköjään tuolla rapakonkin takana. Ja kyllähän se täällä toimii näin, että kun tuolla vaikka kamera välähtää, niin kyllä postia on aika äkkiä postilaatikossa. Joskus on sen huomannut, että oikeus toimii ja se on toisaalta turvallinen asia meille, että monessa muussa asiassa saadaan luottaa kuitenkin yleisesti ottaen siihen, että meitä suojellaan, esivalta meitä suojelee. Ja sitten on niinkin, että kun oikeudessa joku saa tuomion, on se sitten vapauttava tai langettava tuomio, niin eiköhän se meillä näin mene, että siihen sitten sen mukaan eletään ja puheet pois. Niin kauan ollaan syyttömiä, kunnes toisin todistetaan, että tämä toimii täällä Suomessa suunnilleen. Ja jos joku julistetaan syyttömäksi, niin se on näin ja häntä kohdellaan syyttömänä ja eikä mitään juoruja levitellä. Tai nämä ainakin varmasti halutaan asennoitua. No, tämä vanhurskas sana, niin tässä on paljon samaa, että kun siellä taivaan oikeussalissa Jumala julistaa meidät, Jumala lukee meidät, Jumala katsoo meidät vanhurskaaksi, niin se on sellainen samantyyppinen kerrasta poikki toimenpide ja päätös siellä taivaassa, kun Se on vaikka täällä parhaimmillaan, kun oikeuden tuomari kopauttaa nuijaa. Kun Jumala julistaa meidät syyttömäksi Jeesuksen tähden, niin se on sillä hetkellä näin. Jumala katsoo meidät vanhurskaaksi, ei vaan, ja Jumala katsoo meidät syyttömiksi. Tästä on ihan Raamatussa paljon esimerkkejä, että se, joka on vanhurskas, niin on saanut kohdallensa juuri tämmöisen lahjan, että juuri sillä hetkellä saa olla Jumala edessä syytön ja viaton ja oikeamielinen. Meillä luterilaisessa maailmassa puhutaan tämmöisestä termistä kuin forenssinen vanhurskauttaminen. Forenssinen, se tulee tästä latinan sanasta forum, joka tarkoittaa toria, ja voidaan viitata sillä tuonne taivaan toreille. Siellä taivaan toreilla Jumalan oikeussalissa Jumala näkee sen, joka katuu syntejään ja haluaa turvata synneissään Jeesukseen. Jumala näkee sellaisen sielun ja sillä samalla hetkellä Jumala lukee tämän syntisen uskon hänelle vanhurskaudeksi. Hänet julistetaan vanhurskaaksi. Ja eikä niin, että niin kuin se on katolisessa maailmassa vähän ollut, että sen vanhurskaaksi tuleminen on vähän niin kuin sellainen prosessi, että ikään kuin me uskottaisiin, että kyllä mä oon Jeesukselle tuonut syntini ja uskonut anteeksi, mutta että se on sellainen prosessi, että se jatkuu, että jatkuu sillä lailla, että mun pitää vähän elämääni pikkasen siivota ja perata, ja sitten kun semmoinen tietty prosessi on ohitte, niin sitten vasta mä oon oikeasti vanhurskas Jumala edessä. Mutta ei luterilainen maailma näin koskaan ymmärtänyt, ja varsinkaan Lutherillähän se oli suuri kokemus, että se on kerta laakista saa uskoa siihen, että tässä ja nyt tällaisena jumalattomana ja pahasti ajatelleena, pahasti tehneenä saan Jeesuksen tähden uskoa nyt, että Jumala on minut vanhurskaaksi julistanut, ja eli syyttömäksi julistanut. Eli tämä sana vanhurskas, niin kuin Raamatussa kauttaaltaan, niin se on myös monessa muussakin mielessä esillä. Monesti kun on kyse oikeamielisyydestä, niin siinä saattaa sitten meillä lukea Raamatussa, että vanhurskaus tai vanhurskas. Mutta näin niin kuin ihmisen ja Jumalan välissä suhteessa aina tämä tarkoittaa sitä, että mitä Jumala meidän puolestamme päättää, niin sen Jumala sitten päättää siinä samassa. Tai me saadaan uskoa, että ei mitään prosesseja ole. Tässä ja nyt saadaan kelvata Jeesuksen tähden Jumalalle. Se on toinen juttu sitten, että mitä siitä seuraa meidän elämässä, että kun tässä vaikka, jos vaikka rukouksessa saadaan jotenkin tunnollemme se Jeesuksen sanat, että oot turvallisella mielellä, sun synnit on annettu anteeksi, niin, tai vaikka ripin kautta saadaan tämmöinen hyvä omatunto tästä, niin se on sitten toinen juttu, että mitä sen jälkeen, kun me lähdetään tilanteesta, niin mitä siitä seuraa. Eli siitä voi seurata ihan hyviäkin asioita, ja armo vaikuttaa, ja se vaikuttaa rakkautta, mutta se, että jos ei se vaikutakaan meissä, niin ei se ottaa sitten pois meidän vanhurskaudesta ollenkaan. Koska niin kuin me nyt ollaan evankelissa liikkeessäkin aina opittu, että Jeesus on kaiken syy, Jeesus on perustus sille, että me saadaan pelastua ja meidät julistaa vanhurskaaksi. Ei meidän omat teot, eikä se, että kuinka me ollaan onnistuttu, vaan Jeesus on meidän pelastuksemme syy ja syy sille, että ollaan Jumala edessä puhtaita, eli vanhurskaita. No, yleensä kyllä alussa on tapana lukea joku Raamatun kohta, se nyt jäi vähän tässä alussa väliin, mutta luenpa nyt sitten tästä vanhurskaudesta, niin tämmöinen ihan perus Raamatun kohta. Tämä on aika huikea jae, tämä roomalaiskirjeestä ensimmäisen luvun jae 16 ja 17. Tämä on siis Paavelin kirje Rooman seurakuntaan semmoisessa tilanteessa, kun Paavali ei vielä tuntenut sitä seurakuntaa. Eli siitäkin voi ehkä niin kuin päätellä, että roomalaiskirje ikään kuin on semmoinen käyntikortti Paavalilta. En tiedä, onko kellään teistä käyntikortteja taskussa, tai onko ollut. Että itse aloin muistelemaan, että mistä olen viimeksi saanut sellaisen. Ehkä joku yrittäjä oli, mutta sillä niin kuin ojennetaan käyntikortti, niin halutaan tehdä itsensä sitten tunnetuksi, että se nimi jäisi toiselle mieleen. Ja tämä roomalaiskirja on ehkä semmoinen Paavalin käyntikortti sinne Rooman ihmisille, että ne voisi oppia luottaa siihen Paavaliin, kun Paavali oli sinne saapumassa opettamaan sinne seurakuntaan. Ja että ne voisi tuntea Paavali, niin Paavali on piste sitten parastaan. Ja jos joku on roomalaiskirjettä lukenut, niin huomaa, että on se melko tuota, että välillä pitää pysähtyä, että siellä on aika paljon ajattelua takana. Hyvin syvällistä, ja ettei tätä nyt ihan lue siinä, missä akuankkaa, että samalla vauhdilla. Että tässä pitää kyllä oikeasti pysähtyä välillä. Paavali siis tässä kirjeensä alussa sanoo näin, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Tämä voisi ajatella, että tässä on tämmöinen koko kirjeen runko, että Paavali asettaa tänne johdannoksi tämän sanan, että minä en häpeä evankeliumia, se on Jumalan voima. Ja sitten, että siinä evankeliumissa Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. On hyvä huomata, että kyse on Jumalan vanhurskaudesta, ja eli siitä, että mikä on Jumalan ominaisuus, jonka hän sitten lahjoittaa uskolle. Uskon kautta, uskovaisen sieluun, tai miten se nyt sanotaan. Mitä tämä tarkoittaa, tämä uskosta uskoon? Onko tämä niin suomen kieltä? Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Ehkä siinä on kyse siitä, että painotetaan sitä, että Jumalan vanhurskaus, eli se Jumalan päätös, taivaallisen oikeussalin päätös, Jumala sanoo kyllä, sinä saat kaikki anteeksi, sinä olet minun omani. Eli tämä päätös, niin se Jumala lahjoittaa tämän tuomion uskolle ja vain uskolle. Sitä tässä varmaan niin kuin halutaan painottaa, että vain uskon kautta saadaan omistaa tämä Jumalan työ. Ja niin, pikkasen myöhemmin tältä roomalaiskirjeestä vielä jatkan tätä samaa ajatusta niin Paavalin sanoilla. Eli tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat lahjaksi hänen armostaan vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Sitten tämä vielä, että hänen eli Kristuksen veri tuo sovituksen uskossa vastaanotettaviksi. Eli se, että saadaan uskolla ottaa vastaan näin huikeita juttuja. No nyt tietysti ei ole kyse siitä, että pitäisi olla, mun ja sun usko pitäisi olla jotenkin, tai että siihen vaaditaan sellaista supermiehen uskoa tai superuskovaisen uskoa. Ei tällä Raamatussa määritellä sitä, että minkälaiselle uskolle, minkälaisen uskon Jumala lukee vanhurskaudeksi. Vaan niin kuin, kyllä mä oon ymmärtänyt itse, että semmoisen tavallisen ja heikonkin ja Miten se meni tämä yhden ihmisen rukous siellä evankeliumissa, että kun tämä syntinen ihminen rukoili, että auta minua epäuskossani. Hän sinne epäuskonkin toi Jumalalle ja hän luotti, että Jumala auttaa tällaista huonoa, kurjaa ja epäuskoistakin. Mutta se oli kuitenkin uskoa Jeesukseen ja vapahtajaan, joka voi tehdä suuria ihmeitä. No tästä vanhurskaus-sanasta vielä, miten se suomen kielessä sitten niin kuin oikein tarkoittaa? Sehän johtuu kahdesta eri sanasta, vaaka, eli tämmöinen väline, millä mitataan, ja sitten hurskaus. Ja ehkä tämä voidaan sitten sanoa esimerkiksi näin, että vakaasti hurskas. Tai että on niin kuin todettu mittausvälineellä, että tämä on hyvin niin kuin vakaasti nyt hurskas. Että tämä nyt suomen kielessä sitten tarkoittaa. Mutta se, että kun tämä ymmärtäminen on ollut niin vaikeaa ja ehkä on joskus ja tämmöisenä uskonpuhdistuksen juhlavuonna aina hyvä ajatella sitä Lutteria, että myöskin sillä tavalla, että vaikka Lutteri oli niin kaikesta päätellen hyvin etevä ja viisas, niin ei hän sitä tajunnut heti. Se kertoo siitä, että Pyhä Henki on se, mikä auttaa meitä tajuamaan tämän asian. Mutta ei Luther tajunnut sitä, että mitä tämä Jumalan vanhurskaus on. Hän ajatteli, että se on semmoinen, että Jumala on tuomari, joka meitä mittaa sillä perusteella ja tuomittee sen mukaan, miten me eletään. Eli Luther itse ajatteli, että eipä ole häppöstä ollut elämä, että pahoja ajatuksia on pää täynnä, vaikka luostarissa olikin siinä alkuvaiheessa. Niin Luther ajatteli, että tämä on hävitty tämä peli, että Jumala on oikeudenmukainen ja tuomittee sillä omalla vanhurskaudellaan oikeudenmukaisesti. Mutta sitten kun se kirkastui se asia, niin hän, Luther, ymmärsi, että se Jumalan vanhurskaus on sitä, minkä hän lahjoittaa meille ihmisille. Eli Jumala lahjoittaakin sen anteeksiantamuksen ja oikeamielisyyden ja puhtauden. Ei minkään muun takia kuin armon takia, Jeesuksen takia. Että se, että kun meitä on kastettu, niin sehän tarkoittaa sitä, että se kastepuku tarkoittaa sitä, että eihän me olla sitä itse puettu, sitä valkoista puhtautta kuvaavaa pukua päälle, vaan se on meille lahjoitettu. Näin niin kuin oikeassa elämässä Jumalan suhteessa, niin arvo merkkaa sitä, että meillä on lahjoitettu se puhtaus. Vähän samalla lailla, että kastepuku peittää ne liat. Vähän niin kuin mulla on tässä nyt tämän mustan pajan päällä tämä, että mulla voi hyvin olla tulla täällä alla selkäpuolella kauhean likaläikkä tässä mustassa paidassa. Vaikka suklaata sinne mennyt, niin mä peitän tällä paidalla sen, että mä kehtaan tässä olla, kun pitää olla. Tietysti aina näyttää parastaan, eikä niin kuin emme me Suomessa takapihoja näyttele, tai ei nyt kukaan halua takapihoja näyttää, että mitä rojua siellä on. Samalla lailla se vanhurskaus, lahja vanhurskaus on sitä, että Jumala lahjoittaa sen puhtaan puvun, millä me kelvataan taivaaseen, ikään kuin talon vaatteissa menneen sisään. Jo nyt saadaan olla talon vaatteissa, elää siitä, elää ikään kuin kastepuku päällä, kasteen armossa. Ja pitää tätä talon vaatetta aina taivaaseen saakka, karitsan häihin saakka. Tätä se elämä on. Niin, vanhurskas ihminen on sellainen, joka on väleissä Jumalan kanssa. Ja sellainen, joka on matkalla taivaaseen. Mutta synti, pienikin sellainen, se rikkoo nämä välit. Pienikin, niin. Kun ajatellaan, että me ollaan perisynnin turmelemia, meissä on jo synti ennen kuin me tehdään syntiä, niin jo tämä perisynnin turmelus, se on jo sitä, mikä on rikkonut meidän välimme Jumalan kanssa ja kääntää meidän kurssimme kohti kadotusta. Mutta miten siis olla vanhurskas? Tästä jo puhuttiin mä vielä kertaan. Miten siitä huolimatta olla vanhurskas, sellainen, joka on väleissä Jumalan kanssa? Eli juuri tämä lahjavanhurskas, lahjavanhurskaus. Eli saadaan tunnustaa syntimme, syyllisyytemme, niin kuin kirkon menoissa käy niin, että tunnustamme syntimme ja sitten saadaan kuulla se synnin päästö. Ja siinä maailmassa saadaan elää, että Jeesus on meidän puolesta kuollut ja hankkinut meille ne talon vaatteet, sen lahjavanhurskauden ja hankkinut meille sen peittävän valkoisen vaatteen. Niin tässä mielessä me ollaan väleissä Jumalan kanssa, Jeesuksen tähden. No, tämä sana vanhurskas, se on varmaan, voi olla vielä kuiva. Niinhän se on, että Martti Luther inhosi alkuun tätä termiä, vanhurskaus, ja varsinkin Jumalan vanhurskaus. Hän inhosi sitä sen takia, koska siihen liittyi samalla se pelko, että mitä on olla suuren tuomari edessä, joka tuomitsee oikeudenmukaisesti. Mutta sitten se, sitä vanhurskaudesta tuli Lutherille se maailman hienoin sana, kun hän ymmärsi, että se Jumalan vanhurskaus onkin sitä, minkä hän lahjoittaa, eikä sitä, mitä hän vaatii. Mutta kun se saadaan lahjaksi, niin Lutherille tämä oli huikea juttu. Eli se Jumalan vanhurskaus, se ei olekaan viikate, millä ikään kuin tämä oikeamielinen, pyhä, suuri tuomari Jumala ikään kuin niittää maahan huonoa satoa tai syntistä ihmistä, syntistä ihmiskuntaa. Jos se ei olisi Jeesusta, niin Jumala varmaan toimisi näin, että hän niittäisi meidät kaikki pois täältä, niin sanotusti. Siitähän ennakkokuvana on se veden paisumus. Ja sehän on niin kuin myöskin erityisesti ennakkokuva viimeisestä tuomiosta. Ja siitä, että synti tuomitaan, Jumala tuomitsee synnin ja poistaa pahan tältä maailmasta. Mutta kyllä jo veden paisumuksenkin aikaan, kyllähän Jeesus oli jo osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Jeesus on ollut alusta saakka. Kyllä vedenpaisumuskertomus lopulta opettaa meille armosta, Jumalan armosta ja siitä, että nuo 8 ihmistä pelastuivat arkissa veden kantamana. Se oli Jumalan armoa. Elikkä Jumalan vanhurskaus ei ole viikate, vaan se on se vaate. Hän lahjoittaa sen taivaskelpoisuuden, hän lahjoittaa ne talon vaatteet, mikä peittää meidän syntiemme paljouden. Niin, tämä kastepuku on kaunis kuva tästä aiheesta. Se ei ole kaunista ollenkaan se, jos me puhutaan itsestämme tai ihmisestä Jumala edessä ilman kastepukua talon vaatteita. Se ei ole kaunista ollenkaan, koska on vain jää jäljelle synti ja kaikki se tahra, kaikki se sydämen pahuus ja saastaisuus, jos nyt käytetään ihan näitä Raamatun termejä. Mutta kastepuku on kaunis kuva siitä, kuinka Jumala on hyvä ja vaatettaa meidät hyvyydellään. Muita tämmöisiä niin kuin mitkä symboloi ehkä meidän tämmöisessä jumalanpalveluselämässä tästä näistä talon vaatteista, niin tietysti on tuttuja Jumalan palveluksesta alba, valkoinen alba, ainakin sitten papilla on sellainen, mikä myös samalla tuo esiin sen, että pappikaan ei ole siinä omalla asiallaan, vaan hän saa välittää niitä sanoja, mitä Jumala haluaa seurakunnalle välittää. Sitten on, no jos jokainen meistä on, en tiedä ollaanko, mutta varmaan suuri osa on päässyt ripille joskus ja kulkenut tässä konfirmaatiopuvussa. Siinä on kyse samasta asiasta. Että, ja myöskin kaunis asia on se prosessi, eli se ristikulkue siinä alussa, kun yleensä konfirmaatiomessussa sieltä sitten nuoret konfirmoitavat tulee sieltä käytävää pitkin eteen ja muut sitten seistään siinä. Ja se on niin kuin kyse siitä, että ikään kuin taivas matkalla ollaan, talon vaatteessa saadaan olla matkalla perille. Yleensäkin kun on ristikulkue kirkossa, niin ei siinä seisomaan nousta sen niiden ihmisten takia, vaan sen ristin takia ja sen takia, että saadaan kiittää Jumalaa ikään kuin kiitosuhrina siitä, että hei, että meillä on tällainen tie annettu, taivastie, ja saadaan niihin niin kuin ne matkavaatteet, valkoinen puku, saadaan kulkea tätä taivastietä. Yleensähän kirkossa alttari on siinä edessä, niin sitähän sanotaan ikkunaksi taivaaseen, ja kun sieltä tullaan kohti alttaria, niin se muistuttaa siitä, että, tai jos menette vaikka ehtoolliselle, niin saa katsoa, että katsoa sinne alttarilla ja ajatella, että taivaassa ollaan matkalla. Ja matkaa evästä tarvitaan aina siinä, sillä matkalla, taivasmatkalla. Niin, mitäs vielä on valkoisia pukuja, sitten tuleeko kellekään mieleen, mitä kirkossa on nähnyt? Saa sanoa ihan. Joo, näinkin. Vainaja puetaan valkoisiin. Ja sillai suuri asia luottaa siihen, että elämä ei pääty kuolemaan. Jopa vainankin kohdalla muistutetaan meitä siitä, että talon vaatteessa perille. Tuleeko vielä muuta mieleen? Joo. Joo, morsiuspuku. Tätä ajattelin kanssa. Mä en nyt itse muita tässä nyt äkkiä keksi, mutta tässä ne varmaan alkaa olla sitten morsiuspuku myöskin. Sinänsä kaunis asia, ja Raamatussahan on tämä myöskin sitten tämä ajatus esillä, että kuinka Kristus on sulhanen ja seurakunta on se morsian. Ja Kristus on se uskollinen sulhanen, joka pitää huolen omastaan. Ja se miehen ja naisen rakkaus on tästä semmoinen tämän ajan kuva, joskin vajavainen, mutta näin se Raamatussa menee tämä perhemalli myöskin. Mies rakastakoon vaimoansa ja myöskin toisinpäin. Mä katson nyt vähän Raamatun kohtia, mitä tämä nyt vielä ottaisi, niin. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta tämä, kun oli puhe jo Noasta, niin 1 Mooses 7 ja jae 1. Vedenpaisumuskertomuksesta. Herra sanoi Noalle, mene perheinesi arkkiin, sillä minä olen havainnut sinut ainoaksi vanhurskaaksi tämän sukupolven joukossa. Kyllä Jumala tietää, ja tässäkin on kuitenkin kyse armosta siitä, että ei Noa ollut synnitön ihminen, vaan että Jumala tietää, kuka on hänen omansa ja kenen sydämessä on tapahtunut tämä autuasvaihtokauppa. Eli se, että me saadaan tuoda synnit Kristuksen eteen ja Kristus ottaa syntimme ja hän on jo ottanut ne. Niin totta, kun hänet on naulittu ristiin ja me saadaan sen takia olla puhtaalla mielellä, saadaan ikään kuin autuus, elämä ja autuus Jumalan luona. Me saadaan se lahjaksi. Tästä synnistä sellainen, kun mä aloin tuossa miettiin kesän evankeliumijuhlaa Helsingissä, niin. Eli jos tämä vanhurskausajatus tai termi on vaikea ja yleensäkin ihmiselle, luonnolliselle uskolle vaikea, niin onhan se syntikysymyskin. Eihän me oikeastaan ymmärretä sitä vanhurskautta, sitä mikä lahjaksi saadaan. Ei me ymmärretä sitä, jos me ymmärretä, minkä takia me sitä Jumalan vanhurskautta tarvitaan lahjaksi. Eli jos emme ymmärretä syntiä, niin ei me ymmärretä Jumalan tekojakaan sitten. Tuossa evankeliumijuhlilla Helsingissä oli tämä paneelikeskustelu silloin. Mulla on nyt hämärä muistikuva, mutta ehkä joku muistaa paremmin, jos siellä oli tässä suuressa keskustelussa. Oli Markku Koivisto ja Jippu ja Kuokkasen Aleksi oli sitten Sleyn työntekijöistä. Ja oliko se Aleksi, joka sitä mainitti, että synti on niin vaikeaa tajuta ja se, että nimenomaan se Jumalan armopäätös on niin vaikeaa ymmärtää. Se, että niin kuin evankeliumissakin on, Jeesuksen vertauksissa on esimerkkejä siitä, että kuinka me ihmiset saatamme loukkaantua siihen, että Jumala ikään kuin armahtaa liikaa. Me loukkaannumme siihen, että Jumala on epäoikeudenmukainen tässä armon osoittamisessa. Ja olikohan se Aleksi, joka otti siellä Helsingin jäähallissa esille sen, että nämä tyypilliset natsiesimerkit, että sellainenkin, joka antoi tuhansien ihmisten kuolla ja saattoi kaasukammio, niin tällainenkin ihminen sitten, jos viime hetkellä vaikka saa tulla vapahtajan kohtaamaksi ja saa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin tällainen henkilö saa kaiken anteeksi ja pääsee taivaaseen. Kun taas sitten nekin epäuskoiset, joita tämä natsihenkilö on vaikka ollut saattamassa sinne kaasukammioon, niin monet sitten epäuskoiset joutuu kadotukseen. Että voiko tämä mennä näin, että se, joka tässä elämässä näyttää huonolle ja pahalle ihmiselle, niin voiko olla niin, että sellainen menee jopa ennemmin taivaaseen. Mutta tämä on se Raamatun tie meille, mikä on annettu. Ja kyllähän nyt, kun ajatellaan tätä tuhlaajapoikavertaustakin, niin siinähän kävi vähän samalla lailla, että tämä isännän toinen poika, joka jäi kotiin ja joka koko ajan palveli sitten isänsä, niin hän loukkaantui siihen, kun tämä toinen veli sai tulla kotiin ja hänelle järjestettiin juhlat, vaikka tämä toinen veli oli hukannut koko ennakkoperinnön. Ja siinä tapahtui tämmöinen loukkaantuminen. Mutta näin tämä Raamatussa menee ja myöskin näin, että ikään kuin saadaan pitää huoli omista asioistamme. Että kyllä me synnin kanssa ollaan samalla viivalla ja vaikka toki rukoilemme kaikkien toistemme puolesta, että Jeesus tulisi rakkaaksi, niin kuitenkin saa Jumala edessä vastata omasta elämästä ja omista synneistämme. Ja Sillä lailla ei ole yhtään varaa, ei oikeastaan varaa pienenä ihmisenä pitää Jumalaa epäoikeudenmukaisena. Koska jo se oli epäoikeudenmukaista, kun Jeesus tuomittiin ristille. Sehän oli epäoikeudenmukaista, jos mikä. Mutta se on Jumalan oma päätös ja Jumalan oma tapa ja valinta pelastaa meidät tämmöisen oikeusmurhan kautta, miltä se nyt ihmisen silmään näyttää, niin se on Jumalan armopäätös ja samalla lailla on myöskin se, että taivaassa meidät julistetaan vanhurskaaksi. Se on sellainen päätös, mistä vaan iloita ja kiittää siitä ihmeellisestä armosta, ansaitsemattomasta armosta. Niin, tähän liittyy vielä tämä ihan muutama sana, kun tässä aiheessa oli tämä usko-asia vielä, niin sehän liittyy tähän samaan, että Jumala lukee meidän uskomme meille vanhurskaudeksi. Kristillinen usko on, niin kuin Roomalaiskirje 4, sieltä käy ilmi, että meidän uskomme on Abrahamin uskoa. Ja kun katsomme Abrahamin elämän tarinaa sieltä Vanhan testamentin puolelta, niin Abraham sai Pyhän Hengen voimasta uskoa sellaiseen, mihinkä ei ollut mitään syytä ja perustetta uskoa. Jumala lupasi Abrahamille, että sinusta polveutuu suuri kansa ja sinun siemenessäsi on oleva siunaus. Ja Abraham uskoi tämän, vaikka syytä siihen ei ollut, koska he olivat lapsettomia Saaran kanssa. Eihän sillä ole mitään järkeä uskoa. Ikää oli. Mutta Abraham uskoi, että näin käy. Ja sen Jumala luki hänelle vanhurskaudeksi. Eli Jumala katsoi hänet oikeamieliseksi omaksi lapsekseen. Ja tämä on kristillistä uskoa. Ei se ole järjen asia. Se, että uskoo evankeliumiin, vaan me uskotaan johonkin, mihin ei ole mitään syytä uskoa, inhimillisesti nähtynä. Uskomme, koska tarvitaan Jeesusta, tarvitaan vapahtajaa. Ei me syntiäkään aina ymmärretä, varsinkaan sitä perisyntiä. Meidän täytyy lukea se Raamatusta, että ymmärretään, kuinka syvä on se turmelus. Jotta ymmärretään, että Jeesuksen risti on suuri. Jos tässä olisi nyt vesilasi mulla kädessä, niin sehän ulospäin näyttää siltä, että se vesi on siellä ja pysyy, että siinä ei ole mitään niin kuin poikkeavaa eikä mitään ihmeellistä. Mutta jos sitten heilauttaa vähän kättä, niin se vesihän roiskuu. Eli vähän sama ihmiselämässä, että kun meitä vähän raaputetaan tai meitä vähän sohitaan ja kolhitaan ja elämä koettelee niin, tai kun sairastamme, niin kyllähän sieltä tulee sitä läikkymistä ja tulee esiin helpommin, että mitä me ollaan sisältä päin. Että ehkä jopa toinenkin huomaa, että kyllä sieltäkin löytyy sitä ärripurria. Mutta tämäkin saadaan lukea Raamatusta tämä asia, että Jumala edessä ei paremmaksi tulla, mutta Jeesuksessa me ollaan täydellisiä ja Jumalalle rakkaita ja mahtavia, kauniita ja rohkeita ja hyviä ihmisiä. Aamen.